na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme společně zabývat biblickým textem, který patří mezi texty velmi známé a přesto nás stále znovu a znovu provokuje. Je to text pojednávající o pokušení Páně na poušti. Je to scéna, kterou nacházíme zapsanou ve 4. kapitole Matoušova evangelia a my nad tímto textem budeme dnes přemýšlet s kazatelkou Evangelické církve metodistické ve Slaném Janou Daničkovou. Jano, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Jano, než budeme číst 4. kapitolu nebo ten text, který jsme si dnes vybrali, zkusme si nejprve na úvod říct si, v jakém kontextu se nachází perikopa v rámci toho Matoušova evangelia.
Odehrává se to po Ježíšově křtu, takže na začátku jeho působení. A následuje to poté, co Ježíš přijímá pověření, přijímá moc. A myslím, že je docela příznačné, že je veden duchem na poušť, aby si ujasnil, co vlastně dostal. On přijímá pověření mesiášské a je veden na poušť duchem. Martin Luther říká, žádné, že si to on vymyslel. Duch ho tam zavedl. Můžeme potom v souvislosti s tím půstem, který tam Ježíš měl, tak se nad tím potom můžeme zamyslet. Ale důležité je, že než začne působit, tak má čas sám sebe ukáznit a projít i těmi pokušeními, kterými prochází každý, kdo dostane moc.
Zvláštní je, že duch jej spojuje s otcem. Vidíme zde tedy ten božský rozměr jeho osobnosti, ale to, co jej čeká, je hluboce lidské.
Tak to je součást naší víry. A tady krásně vidíme trojici. A vidíme ji v tom nejlepším, v tom jakoby nejužitečnějším pro nás, že můžeme vidět Ježíše jako člověka, který prošel všechno jako my a zároveň ten, který je Bůh. Takže si o něm ani nemůžeme říkat, nebo nemůžeme si stěžovat, že by to byl někdo, kdo se na nás dívá z vrchu, kdo vůbec nechápe, co prožíváme. To je přece úžasné naučení o vtělení, že Pán Ježíš je člověk jako my. Že všechno prožil a že se nám nikdy neposmívá.
Text, který budeme číst, se nachází v Matoušově evangeliu. Když se podíváme třeba do Marka, tak v Markově evangeliu je celý ten text, který my máme zde v 11 verších, je vyjádřen jedním jediným veršem. Proč zrovna Matouš rozvíjí to téma takto široce? Souvisí to nějak s jeho čtenáři, s dobou nebo s prostředím, do kterého píše?
No, Lukáš má taky podobně dlouhý text. Ten fakt, že byl pokoušen ďáblem, je důležitý, už Marek ho rozpoznal v souvislosti s tím křtem a jako úvod do jeho služby nebo předjímka jeho služby. Ten text samý, to rozšířené, ten obsah, je velice hezký, tak odráží přesně to, co my prožíváme v pokušení.
Přestaneme tady kolem toho textu kroužit a podíváme se přímo na něj. Je zapsán ve 4. kapitole Matoušova evangelia od 1. do 11. verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. V pořadu na Křesťanské vlně Plzně ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň se dnes, milí posluchači, zamýšlíme nad Ježíšovým pokušením na poušti. Naším hostem je Jana Daněčková. Jano, Ježíš byl duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. To je věta účelová. Což je ale velmi zvláštní. Jak je možné, že duch vede někoho k ďábelskému pokušení?
Takhle v biblickém slova smyslu pokušení a zkoušky jsou často totéž. A někdy na nás přicházejí zkoušky, které nepřikládáme přímo ďáblu. Někdy jsou zkoušky, kterým říkáme česky pokušení, a to pro nás zní už vyloženě s nějakým zlým úmyslem, tudíž ďábelsky. Ale v Bibli se to tak moc nerozlišuje, vlastně vůbec. A zkoušky Bůh na nás dopouští prostě proto, aby jednak, aby nás něčemu naučil, abychom věděli v nějakým kontrolovaném prostředí, čeho jsme schopni, čeho nejsme schopni. Já myslím, že je sice dobré, že my Boha právě prosíme, aby nás neuvedl v pokušení, ale Bůh to někdy tak dělá, ne že by nás tam vyloženě uváděl, ale dopouští ho. A někdy dokonce možná i uvádí, když potřebuje, abychom byli silní, abychom si vyzkoušeli, co dokážeme, protože před námi je nějaký úkol. My to neradi vidíme a prosíme často Boha, aby ty zkoušky alespoň neudělal takové, abychom je nezvládli. Kolik ale lidí, když se podívalo zpětně na ten svůj život, tak někdy zjistili, že něčím museli projít, aby se něco naučili. Ježíš je veden duchem na poušť, už jenom to, že on se nechá vést duchem a poslušně jde tam, kam ho vede. Ale ono to má svoji logiku. On dostává nějaké pověření a potřebuje si ujasnit to, co přijal, potřebuje si ujasnit, co má hlásat, co nemá hlásat, jaká je jeho pravomoc a k čemu ta pravomoc není. A my máme psáno v epištole Židům, že Ježíš se z utrpení naučil, poučil. Tohle nám někdy zní dost divně, ale my vyznáváme, že Ježíš přijal skutečné lidství a nejenom nějaké napůl, jenom tak na oko, že by vypadal jako člověk, ale všechno věděl, všechno znal. Tak to nebylo. Ježíš určitě věděl mnohem víc než my a měl velice bystrý pohled, mnohem bystřejší než my, ale také prožíval zápasy. Tady my v tom vidíme, že prožíval podobně jako my. A asi bylo velice důležité, aby ten čas těch 40 dní si nechal nejprve pro sebe, aby sám sebe vybudoval a prožil ta pokušení, protože kdyby na něj přišla později, tak by třeba s nimi měl mnohem větší problém.
Když čteme o 40-denní lhůtě, tak ta číslovka není čtenářům písma neznámá.
40 let na poušti,
Mojžíš 40 dní na hoře.
Dokonce taky se tam postil na té hoře. Je to tam to mezidobí.
Čili můžeme říci, že Ježíš jakoby vstoupí do podobné role nebo do podobné situace, v jaké byl buď to ten lid, když byl 40 let na poušti, nebo ten Mojžíš, který také možná musel k něčemu dozrát, k něčemu dojít.
No možná obojí. Tak samozřejmě my si spojujeme Ježíše spíš s Mojžíšem už kvůli tomu textu z Deuteronomia, dostanete proroka, jako byl Mojžíš. Ale je pravda, že poušť, ta cesta po poušti i pro Izrael byla cestou od otroků k těm, kteří mají moc si vybojovat ten dar, který jim Bůh dává. Byla potřeba, aby to prožili.
Co Ježíš dělal, když se postil?
Upřímně řečeno, my vlastně nevíme, jestli doopravdy nejedl, nepil nic.
Lukášovo evangelium v paralelním textu říká, že v těch dnech nic nejedl. Ale k čemu to bylo?
Já jsem na to četla nesmírně zajímavé kázání Martina Lutera. On, protože žil v době, kdy se půsty propagovaly jako něco, co člověku dá kredit před Bohem, čím se člověk může chlubit, jak je zbožný, jako by dával Bohu nějaký dar, jako nějaká zásluha, tak on se rozlobil a on především říká, ano, je dobrý půst třeba k tomu, abychom to svoje tělo k něčemu učili, abychom ho káznili, ale musíme si dát pozor, abychom to nepovažovali za svoji zásluhu, jako by nás za to Bůh měl obdivovat. A právě proto on dochází nakonec k zajímavé myšlence, že bychom si ani tak neměli oblíbit půsty dobrovolné, i když třeba jsou někdy dobré k tomu káznění těla, ale že bychom spíš měli se nechat vést duchem, když jsme vedeni k půstům nedobrovolným, případně když na nás Bůh uvrhává půsty nedobrovolné. A tady je to velice zajímavé a úžasné, že Martin Luther žil v době, kdy lidé skutečně měli hlad. A to my nemáme. Já znám málo lidí, kteří by se skutečně postili i takový ten tradiční 40-denní půst před Velikonocemi. Zvlášť naší církvi to sice trochu přichází do módy, ale rozhodně to není obvyklé. A my jsme obecně strašně rozmazlení. Ten Luther, když kázal, tak tam měl lidi, kteří měli hlad, opravdu měli hlad, protože neměli jinou možnost. A on jim říká, ano, to je jedno z pokušení. Ten hněv, který na nás přichází, když Bůh nám to jídlo nedává. A tohle se mi velice líbilo. Jsou různé spekulace, jak moc je půst, ten klasický půst od jídla, i když oni se mluví o různých půstech od televize, od kávy. To jsou jenom ty variace. Ale jak je půst užitečný pro zbožnost? Ale tahle ta myšlenka, že půstem je možná i to, když Bůh nám něco nedá a my to přijmeme pokorně, to mi připadá dost geniální. A taky nás to vede k pokoře, když si uvědomíme, kolik lidí v tom středověku prostě někdo měli hlad.
No nejenom ve středověku, dnes žije na zemi mnoho milionů lidí, které mají hlad.
Možná jim připadá někdy směšné, když my si někdy ty svoje půsty držíme a připadáme si, jak jsme stateční, jak jsme horliví, jak jsme zbožní. A přitom to jsou to takové půsty, které jim by připadaly jako hostina.
Jano, ještě mě zajímá postava pokušitele, protože tady je nazván jednak slovem ďábel a potom je tady slovo pokušitel. Co si pod tím máme představit?
Ta postava ďábla je v Bibli mnohem skromnější, než se postupně v té tradici vytvořila. Zvlášť ve Starém zákoně, když si všimnete, tak ďábel je tím pokušitelem, v tom smyslu, že poštívá, třeba i Boha poštívá. Ale vypadá to, jako by to byla úloha nějakého rejpala, který má přístup na Boží dvůr. Třeba v Jobovi si to představte, jak říká, že ten Job poslouchá Boha jenom proto, že se má dobře. Tak je to spíš postava takového kritika. I když to dáme do souvislosti s tou pozdější tradicí, to je ten, který chce vrazit klín mezi Boha a lidi. Tak stejně to nevypadá zdaleka tak, jak někdy si ho lidé představují jako nějaká mocná, strašlivá osoba. Tohle je někdo, kdo se někdy tak vloudí na Boží dvůr a tak ho tam pustí, moc si s ním hlavu nelámou. Je to jistá protiváha takovým strachům před ďáblem a zveličování jeho postavy, což je dobře. Protože zase si ho nesmíme se ho zase tak bát, aby se v našich očích stal strašlivým strašákem, kterého vidíme všude pod postelí, což se taky setkávám s křesťany, kteří mají ten problém. Kteří se tak bojí ďáblovy moci i v podobě různých čarování a takových věcí, že až prožívají takový strach, který není hoden křesťana, protože my máme především důvěřovat Bohu. A já bych řekla, že když se řekne pokušitel, tak je to docela dobrá charakteristika, protože ďábel je nejvíc aktivní v tom pokoušení, které může být velice nenápadné. Ostatně, když se podíváte tady na to pokušení, to není pokušení k nějakým velkým nápadným hříchům. Kdyby Ježíš podlehl těm pokušením, tak pořád zůstane slušným člověkem. V očích lidí pořád slušný člověk. Nic ošklivého neudělal, nestal se z něj žádný hříšník zjevný. A právě tak to nejúčinnější pokušení bývá to nejméně nápadné. Na to si musíme dát pozor. Někdy je ďábel mnohem přítomnější ve chvíli, kdy máme různé zbožné myšlenky nebo nápady a už je u nás a k něčemu nás ošklivému vede, než ve chvílích, kdy se provozují čáry a kouzla.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad Na křesťanské vlně, ve kterém se dnes zamýšlíme nad 4. kapitolou Matoušova evangelia. Konkrétně je předmětem našeho zájmu perikopa vymezená verši 1 až 11. První pokušení je zapsáno ve 3. verši. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. A 4. verš říká odpověď, on však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Jano, co je podstatou tohoto pokušení?
V návaznosti na to, že Ježíš měl hlad po tom půstu, tak to prvotní pokušení je v tom, že někdy ty naše přirozené a bezprostřední potřeby na nás velice doléhají a můžeme být v pokušení je dát na první místo i ve chvíli, kdy to není dobré. Ale je tady ještě druhá stránka. Jak jsem říkala, Ježíš přijal moc a my taky můžeme být v pokušení ty přirozené potřeby považovat za to nejdůležitější. I třeba u druhých lidí je mnoho přirozených potřeb, které nejsou ukojeny a které jsou důležité a které je potřeba jim nějakým způsobem dodat. Ale nikdy nesmíme zapomínat, že to je jenom část lidského života. Ani církev, když dělá charitativní práci, tak nesmí zapomínat, že je to sice velice důležité, ale nemělo by na tom zůstat. Pravda, že to by bylo nejraději ti, kteří nevěří v Boha, kdyby církev dělala tu charitativní práci. Ano, chleba přinášela, ale slovo Boží už ne, to už díky, to už tenhle zákusek už nechceme. Ale takhle to být nemá. Obojí patří k sobě. Bůh není proti lidským potřebám. Vůbec ne. Bůh stvořil člověka v těle. Pán Ježíš přijal tělo jako Bůh, opravdové tělo, které potřebovalo jíst. Ale nikdy nezapomínal, že to je jenom část toho, co potřebujeme.
Mě tady na tom pokušení vždycky úplně udeří do očí to ďáblovo jsi-li syn boží. On vlastně spochybňuje Ježíšovu identitu, kterou říká, tak si ji ověř. Když teď to uděláš, tak si to tím potvrdíš.
Tak o tom jsou všechna ta pokušení. Všechny začíná jsi-li syn boží. On ho pokouší, aby použil tu moc, kterou má, několika různými způsoby.
Ale Ježíš to nevyužil. Jak reaguje tady na to pokušení?
A Ježíš používá písmo. To je hezké. Taky pán Ježíš právě na to, že ďábel mu říká jsi-li syn boží, tak mu lichotí, tak pán Ježíš nepoužívá svoji vlastní autoritu, ale používá autoritu písma, toho židovského písma starého zákona, tu autoritu, která mu předchází. Teoreticky bychom řekli, že on je nad ní. Ale pán Ježíš vždycky nám byl příkladem v tom, jak být pokorný. A taky nám jde příkladem v tom, že my jako křesťané nejsme syn boží, ale někdy jsme až příliš hrdí na to, že jsme křesťané a někdy máme pocit, že já vím nejlíp, co chce Bůh a co je dobré. Až dokonce tak, že někdy zapomínáme číst tu Bibli. Ale když to nedělal ani pán Ježíš tohleto, tak teprve si to my nemůžeme dovolit.
Ježíš ve své odpovědi cituje 5. knihu Mojžíšovu a zdůrazňuje zde slovo boží jako zdroj života. Staví to proti tomu chlebu, který tady Satan nabízí Ježíši, že se ho může zmocnit. V jakém smyslu bychom mohli říct, že je slovo od Hospodina chlebem, že je jim člověk živ?
Naše tělo potřebuje potravu, třeba chleba, aby zůstalo naživu, a stejně tak my potřebujeme kontakt s Bohem, abychom zůstali duchovně naživu.
Druhé pokušení je zapsáno v 5. a v 6. verši. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A odpověď v 7. verši Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Ta scéna mi trochu připomíná jakýsi science fiction, kdy najednou se změní prostředí, už nejsou na poušti, ale jsou na vrcholku chrámu ve svatém městě v Jeruzalémě. Satan tam nabízí Ježíši, aby se spustil, aby skočil dolů, že andělé ho zachytí. Kde se to vzalo, takováhle myšlenka? Na co Satan tady útočí?
Teď zase se snaží pozbudit Ježíšovu pýchu. Zbudí mě tu pýchu a tu duchovní pýchu. Protože jsou tací, kteří mají blízko k Bohu, a ve skutečnosti právě ti, kteří mají tak blízko k Bohu, že jim třeba Bůh dá nějaké schopnosti duchovní nebo někdy i zázračné schopnosti, tak jsou v pokušení s nimi zacházet jako se svými. A někdy se i dokazovat. Právě tady zase, jsi-li syn Boží, dokaž to sobě, dokaž to mně, a dokaž, jak úžasně si duchovně, jakou máš moc, jak tě Bůh má rád. Tohle je časté pokušení pro ty, kteří nejsou přízemní, kteří třeba už prošli tím pokušením, nejenom chlebem živ je člověk, kteří se tak nerozčilují nad tím, když jí chybí něco hmotného, ale o to více se upínají k tomu duchovnímu. Ale když Pán Ježíš dává moc, tak ji nedává proto, abychom sami sebe hladili a říkali si, jak jsme bezvadní, abychom hladili svoje ego, protože ano, Bůh nechce, abychom měli komplexy méněcenosti, ale komplexy méněcenosti si nemáme odbourávat tím, že si budeme přesvědčovat o svých duchovních schopnostech a o tom, jak jsme dobří křesťané, jak jsme duchovní. Ty komplexy méněcenosti by měly mizet tím, že my cítíme Boží lásku a to, jak On nás miluje a jak jsme vzácní v Jeho očích.
Zvláštně, že tady jakoby se Satan poučil, to jeho pokušení vychází z Božího slova. Skutečně to je citát ze Žalmu.
To v tom je Satan mistr. To právě, že Satan není tak hloupý, aby nás pokoušel něčím zjevným a něčím ošklivým a něčím, co na první pohled vypadá jako pokušení, tak je chytrý. Pokouší nás právě tím, co považuje za to nejužitečnější v tu danou chvíli.
Čili takové věci jako sexuální pokušení nebo něco někde sebrat nebo pomluvit, tak to si obstaráme celkem sami, k tomu máme sklony přirozeně, ale tohle je rafinovanější.
Tohle je rafinovanější, určené pro někoho, kdo tady má tomu přízemní pokušení, už pro ně nejsou příliš pokušeními, a pak právě jsme zase v tom pokušení si myslet, že už všechno zvládáme a nevidět ta duchovní pokušení. Nejhorší je, že právě z největších svědců můžou být nejhorší hříšníci, a zase naopak.
Mně tady přijde ještě zajímavé, že to je takové jakoby maskované zbožností, že já skočím a on mě přece ponese, vždyť je to napsáno, já věřím jeho slovu, ale Ježíš to odhaluje jako pokoušení Boha. Tlačit Pána Boha do nějakého jednání, které on nechtěl, které nebylo v jeho plánu.
Pravá duchovní vyspělost a pravá duchovní moc a autorita spočívá taky v tom, že my natolik dobře známe Boha, že si umíme představit i třeba ve chvíli, kdy úplně s námi nemluví, jaký je, jaké jsou ty jeho plány, že mu nic nevnucujeme. A že když zrovna nedělá nějaké velké zázraky, tak ho ani nenutíme, aby je dělal. Ty zázraky třeba on vidí lépe, jestli jsou potřeba nebo nejsou potřeba. Bůh někdy jedná velice civilně a my bychom někdy chtěli, aby jednal víc zázračně, aby byl víc vidět. Aby byl víc vidět, by měl lepší reklamu. Ono by ten život pak byl pro nás taky snažší, kdyby Bůh si sám dělal tu lepší reklamu. Ale ne, on nás to někdy nechává. A teprve zpětně my někdy vidíme, jak je to dobře, jak nás uchránil od pýchy, jak nás tím poučoval, anebo taky, jak to lépe zapadá do toho jeho stvoření. Bůh někdy dělá zázraky, dělá je proto, aby třeba si právě někdy nějakou reklamu udělal, ale vždycky cíleně. Pán Ježíš dělal někdy velmi veřejné zázraky, určené na reklamu, pak dělal takové ty soukromnější zázraky, pak třeba řekl těm lidem, aby nic neříkali. Je dobré vědět, že Bůh někdy jedná nenápadně a někdy si vybere přesně to nenápadné jednání do té dané situace. A to je taky otázka důvěry a to je také otázka toho, že my přijmeme jeho vůli v těch situacích.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň si v pořadu Na křesťanské vlně dnes povídáme o pokušení na poušti, čteme 4. kapitolu Matoušova evangelia. Poslední pokušení je zapsáno ve verších 8 až 10. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A mě jenom zajímá teď, jestli podstata toho pokušení je v té světovládě, mít moc, vliv, a nebo v tom klanět se satanu a mít tedy něco od něj.
Já už to vidím trochu napřed, já už tam vidím to pokušení, ve kterém jsme my jako křesťané nebo my jako církev. Ono nám totiž připadá, že on to říká tak jasně, když se mi budeš klanět. A si říkáme, kdo by na to skočil. To přece je úplně jasné, jako je hloupý, když se myslí, že Pán Ježíš mu to zbaští i s navijákem. Ale co je to vlastně světovláda? Kdyby mě teď nabízeli nějakou vládu někde, tak mě to ani moc neláká. Ale někdy jsou taková pokušení, která jsou mnohem chytřejší. Třeba pokušení mít vliv někdy v parlamentu, abychom mohli prosadit ty dobré zákony přece, třeba na rodinu nebo proti potratům a podobné věci, já radši nebudu jmenovat. A tohle přece ale zažíváme, že církev by někdy velice ráda měla vliv ve společnosti a vliv, který není dán jejich hlásáním Božího slova, přesvědčováním a službou. A taky to, že opravdu přesvědčíme lidi, že je to dobré. A proč je to dobré, proč to Bůh chce. Ale tím, že si řekneme, tak si vytvoříme nějaký vliv, abychom to prosadili.
Když se podíváme do dějin, tak ve 4. století přece k tomuto došlo. Církev, která dosud byla pronásledovaná, marginalizovaná, která byla bez vlivu a bez moci, se najednou stala církví státem podporovanou, protěžovanou, prosazovanou, posléze dokonce jedinou možnou a vládnoucí. A známe historické zkušenosti, víme, jak to dopadlo, jak prožívala církev těch následujících, dejme tomu, 17 století.
To je pravda, ale mě trošku víc zaráží to, že teď, když už bychom měli být moudřejší, když velmi okázale kritizujeme chudáka císaře Konstantina, který to myslel dobře, tak sami jdeme a vůbec si neuvědomíme, že po té moci toužíme. Když to dělá někdo, kdo si neuměl představit, jaké jsou následky, tak dobře, neuměl si to představit, ale někdo, kdo by to měl znát, ty dějiny církve, kdo by už měl být poučený a pak jde a udělá totéž a ještě si myslí, jak on je ten nejlepší křesťan a ještě kritizuje všechny ostatní, tak to je poněkud podezřelé.
Jano, ty jsi řekla, že to klanět se satanu, že to neznamená okatě kleknout před nějakým ďáblem. Co to tady znamená?
Já myslím, že už jenom to neklanět se Bohu jako jedinému pánu, to už pomalu zavání tím sloužením ďáblu. I kdybychom se mu neklanili tím, že bychom uznávali, že se klaníme satanu. Jsou satanisti, kteří se mu klaní a ve skutečnosti třeba skoro nic z jeho díla nedělají. A pak jsou tací, kteří okázale vyznávají Kristovo jméno a přitom jednají způsobem, který nejenom, že Kristu dělá ostudu, který odpírá Boží vůli, že se ani nesnaží tu Boží vůli zjistit, ale dělají si, co chtějí. A už jenom to, jakou dělají Bohu ostudu, prospívá tomu, co chce Satan.
Když si řekneme, že Satan je vlastně protivník, tak znamená to používat třeba nečestné cesty, nečestné prostředky, nějaké falše, intriky. Je to možné takto brát?
Ano, ale já bych v tom byla poněkud opatrná. Když se řekne intriky, tak my si hned představíme něco strašného. Já, když se dívám do dějin, a nejenom církevních dějin, tak mám někdy pocit, že my někdy politikům křivdíme, že jsou chvíle postavení, kdy člověk musí dělat spoustu kompromisů a my vůbec nechápeme, v jaké situaci, v jakém tlaku ten člověk je. A každopádně jakákoliv světská vláda vyžaduje všelijaké kompromisy a často intriky, často i nějaké násilí. To církev dlouho řešila, jestli tedy křesťan vůbec může mít světskou moc. Já bych nerada lacino kritizovala ty, kteří mají politickou moc a něco dělají. Někdy mám ten pocit, že jsou třeba agenti tajní, kteří třeba někoho zabili, kteří mají duši v lepším stavu, než dejme tomu nějaká záštiplná klepna, která všechny nenávidí. Dělat ďáblovo dílo někdy můžeme prostě jenom tím, že Bůh nám chce dát najevo svoji vůli a my ho neposloucháme. I kdybychom třeba jeli podle nějakých dobrých pravidel, která máme osvědčená ze starých dob, tak třeba nejsou vhodná pro tu danou chvíli. A my se neobtěžujeme to zjistit a pak naděláme spoustu škod a je to ke špatnému pro Boží dílo, aniž bychom to chtěli.
Jano, jak poznám, jestli se klaním Bohu anebo ďáblu, jestliže to není tedy v tom vnějším pohybu, v nějakých těch formálních záležitostech?
To je velmi těžká otázka. S tím my všichni musíme zápasit. Protože právě, že ďábel přichází, když ho nejméně čekáme, tak někdy už jsme nahnutí, už odcházíme od Boha, aniž to víme. Já bych skoro jenom řekla, vždy ve střehu, jako skautské, buď připraven. A Bůh nám pomáhá, Bůh nás někdy v nás dloube, Bůh nám posílá znamení nebo otevře Bibli zrovna na něčem. Je dobré stále znovu přijímat Boží slovo, Boží naučení, i třeba přijímat kritiku, ať už bratří, sester, někdy i kritiku zvnějšku od těch nevěřících, někdy nejlépe na nás vidí tam, kde děláme ostudu. A rozmyslet se, jestli to není Boží znamení, že děláme něco špatně. Někdy je nám právě zrcadlem ty dějiny, církve. Rozmyslet se, nedělám já stejnou ostudu jako tehdy támhle ten nebo támhle ten. Ale stejně je to těžká úloha a neustále jsme v tom boji. Připadá mi to jako, když ty Nehemiášovi přívrženci stavěli hradby Jeruzaléma a jednou rukou stavěli a druhou rukou drželi meč.
Když tedy se na všechna ta tři pokušení podívám po té, co jsme si řekli, tak zjišťuju, že se víc týkají mě než Pána Ježíše.
Já myslím, že právě proto, že Pán Ježíš přijal lidství se vším všudy, tak přijal i slabosti, ale on nikdy slabostem nepodlehnul, nikdy se z nich nestaly hříchy. Ale tady je krásné na těch pokušeních to, že my jako křesťané, tak jsme s ním v tomhletom zpřízněni. Že my se v tom vidíme, protože byl Pán Ježíš člověk a protože byl jistý typ člověka. A většina křesťanů nejsou takoví ti zemití lidé, které pokouší obyčejné nápadné věci. Právě to, že máme Ducha Svatého, tím jsme blízko Pánu Ježíši jako osobě a proto taky prožíváme podobná pokušení.
Znovu se vrátím teď do Markova evangelia, kde jsme si řekli, že celé to pokušení na poušti je zhrnuto do jedné věty. Tam se říká, že ho Duch Svatý vedl na poušť, kde byl ďáblem pokoušen a anděle přistoupili a obsluhovali ho. Ty anděle jsou tam také, jak jsou tady na závěr. Jako kdyby těmi anděli se to najednou všechno mělo nějak vyvážit nebo uzavřít.
To je hezké uzavření. Možná nám to dává takovou naději, že Bůh si cení toho, když někdo pokušením projde a zvítězí. Bohu to nepřipadá samozřejmé. To je na tomto úžasné, že Bůh, Pán světa, si cení i maličkostí a rozhodně si cení každého vítězství, zatímco my se někdy díváme jenom na sebe a neceníme si ani úžasných věcí, které Bůh dělá a připadají nám úplně samozřejmé. Bohu nic nepřipadá samozřejmé. Ale každopádně je to taky způsob, jak dát najevo znovu, že ano, tohle je ten Boží syn a ty jsi ten vyvolený, který teďka má jít za tím svým úkolem. Znovu potvrzení.
Celá ta scéna dopadla dobře, můžeme číst dál a všechno to bude pěkné, ale ono to taky nemuselo dopadnout dobře. Nemyslím teď v případě Pána Ježíše, ale když třeba já budu takto pokoušen, co když podlehnu?
Já myslím, že každý z nás někdy podlehl pokušení. To nejnebezpečnější je prostě si neumět přiznat, že jsem podlehl. A jakmile to člověku zapálí a řekne si, tady něco dělám špatně, tak myslím si, že Bůh už si mne ruce. To nejhorší je být jako ten, který si nic nepřizná a já mám pravdu a nic mi nikdo neříkejte. Každý z nás někdy podlehne, ale až do konce můžeme znovu se dostat na tu správnou cestu. Bůh je milostivý, Bůh je úžasně milostivý. A když vidíme ty příklady různých hříšníků a velkých hříšníků, kteří mnohokrát podlehli, anebo aspoň jednou a hodně, a jak byli omilostněni. A proto Pán Ježíš přišel, aby ty naše hříchy vzal na sebe. Ta jeho milost je obrovská. Ta jeho milost je nekonečná v tom smyslu, že když ji jsme ochotni přijmout, tak spolkne cokoliv. Problém je, když my to nechceme přijmout, když mu na to kašleme.
Končíme tedy vlastně dobrou zprávou o naději.
Pán Ježíš přišel proto, aby nám tu naději dal, aby nám dal spasení.
A za zprostředkování této dobré zprávy děkuji teď Janě Daněčkové, která byla hostem našeho dnešního pořadu. Těším se, Jano, že se někdy setkáme opět v našem vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.